summer in the city, back of my neck getting dirty pretty. Leto u gradu. Rock intermezzo Žikice Simića. Cool muzika za dugo, toplo leto.
Dobar dan, želimo, ime Žikica Simić, ovo je emisija Leto u gradu, neka vrsta rock intermeca u ovom terminu od 12.05 do 12.55 svakog radnog dana od ponedeljka do četvrtka. U moru ovih fantastičnih emisija koje se bave kulturom i umetnošću, evo jedna emisija koja ima za cilj da se malo pozabavi ozbiljnije rock muzikom. I na početku današnjeg izdanja emisije Leto u gradu čuli smo Bobby Gillespie i Jenny Beth sa njihovog veoma uspešnog albuma Utopian Ashes, pesmu Stones of Silence. Već smo govorili o ovom duetu koji se nedavno sastavio i eto tako oni pokušavaju da nekako ožive tu tradiciju dvoglasnog pevanja, muško-ženskog pevanja koje je jako prisutno u istoriji rock muzike. Bobby Gillespie i Jenny Beth to rade savršeno, što ste mogli da čujete i u ovoj pesmi koja se upravo završila, a mi nastavljamo i dalje da eto u ovom letnjem rock intermezzo, slušamo zanimljivu muziku i to neke nove, neke stare stvari, sve jedno kako nam to naiđe, kako nam padne. Evo jedne nove sa albuma Blood, sastava The Real Tuesday World. Tuesday World je naravno poznata hollywoodska glumica koja pripada onoj klasi koju su zvali Nimfete, veoma onako poznata i cenjena umetnica koja je ostavila dubok trag u popularnoj kulturi. Njen lik se nalazi na jednom od važnih albuma iz 90. godina prošlog veka. A evo je ovdje u nastavu benda The Real Tuesday World. To je bend koji dolazi iz Engleske, snima zanimljivu muziku koja je pod velikim uticajem evropske tradicije popularne muzike, mislim pre svega na Serge Gainsbourga i Ennia Morriconea. Sa njihovog najnovijeg albuma čućemo kako Real Tuesday World izvode pesmu Blood, Naked and Dust. I onda potom slušamo jednu od najzanimljivijih persona na aktualnoj rock sceni već godinama unazad, mislim na PJ Harvey. Sa jednog njenog starijeg albuma Is This Desire čućemo jednu njenu veoma zanimljivu pesmu koja se zove The Garden. Ali pre nego što nam PJ Harvey prvi put zapeva u ovoj emisiji Let u gradu, slušamo sastav koji se zove The Real Tuesday World.
So shredded, he'll blow his mind out in the fire. His blood knuckled and dusted. He's so over, he's busted. I'm
Radio Beograd 2. And he was walking in the garden.
Bio PJ Harvey, slušali smo u pesmi The Garden sa njenog albuma iz Desire iz 1998. godine. Pre toga smo čuli Real Tuesday Wild band koji po prvi put slušamo u ovoj emisiji, a možda čak i na ovim talasima. Sa njihovog najnovijeg albuma Blood čuli smo pesmu Blood Naklan Dust. Real Tuesday Wild je band koja je za svoje ime uzeo ime jedne, kako bih rekao, veoma zanimljive glumice koja je na mnogi način obeležila istoriju sedme umetnosti, Tuesday Weld, a rekao smo već da je ona i zabeležila i svoj uticaj među rockerima na čuvenom albumu Matthew Sweeta, Girlfriend, tamo iz 90. godina prošlog veka se nalazi lik Tuesday Weld. Tuesday Weld smo imali prilike da gledamo u velikim filmima kao što je recimo Cincinnati Kid i još neki tako zanimljivi filmovi, a evo i ovde u naslovu jednog veoma interesantnog benda. I mi ćemo nastaviti na sličan način, još jedan glumac je u pitanju, ovog puta je njegovo ime naslov pesme, on se zove Harry Dean Stanton i verovatno je jedan od najpopularnijih glumaca poslednjih decenija. 14. jula ove godine se je bio na njegov rođendan, to je na ovim društvenim mrežama zaista obeleženo na neobičan način koji svedoči o popularnosti Harry Dean Stantona i dan danas. A na ploči Utopian poznatog britanskog rockera Jana McNaba se pojavila i pesma Harry Dean Stanton koju ćemo mi sada emitovati, a Jan McNab je naravno čovjek koga znamo kao lidera sastava Icicle Works i imao je veoma zanimljivu karijeru sa tim svojim matičnim bendom. On je, kako neki kritičari karakterističan po tome, kako neki kritičari kažu, karakterističan po tome što ima mozak sličan kao i jukebox. Naime, pesme najrazličitih žanrova se pojavljuju na njegovom repertoaru, tako i ova predivna balada klavirska Harry Dean Stanton našla svoje mesto na albumu Utopian koji se nedavno pojavio. Evo kako to zvuči, ovo je Jan McNab.
Mental in your throat. One foot on the throttle, one arm in your coat. There's a rumbling in the distance, and everything is broke. Harry Dean Stanton lived so long, but he sure did like a smoke. Your daddy went to heaven when you were small. Them red letters are piling, the world is on your case. Them numbers that you're dialing don't erase a face. That itch that you're scratching, fire that you poke.
put you on an airplane, dropped you in the sand, took you from the high grain to a barren land. A picture of your girlfriend there next to your bed. Coming down, the radio is playing, Ruby, don't take your love to town, you ain't afraid of dying, you already made a star.
Bio je Jan McNabb, nekada lider sastava Icicle Works, ovog puta sa njegovog najnovijeg solo albuma čuli smo pesmu Harry Dean Stanton, koja je posvećena velikom glumcu Harry Dean Stantonu, koji je svojim likom i opšte glumačkom veštinom i pojavom u brojnim filmima obeležio čitavo jedno vreme i postoje stvarno personifikacija onog što zovemo cool fazon, a ova naša emisija ima pretenziju i to je naš slogan da pronađemo cool muziku za ovo dugo toplo leto i mislim da jedna pesma koja nosi ime Harry Dean Stantona mora da nađe svoje mesto i na repertoaru emisije Leto u gradu na talasima Radio Beograda 2, a Harry Dean Stanton je bio veoma inspirativan za rock muzičare, tako da se jedna pesma sa istim naslovom našla i na repertoaru poznatog takozvanog Grebo benda iz Engleske, tamo iz 80-ih i 90-ih godina prošlog veka, Pop Will Eat Itself. Oni imaju takođe pesmu Harry Dean Stanton, oni su bili pripadnici tog subžanra koji su rock kritičari, vredni rock kritičari, nazvali Grebo rock. Harry Dean Stanton se naravno zove ta njihova pesma, a Harry Dean Stanton, kao što je opšte poznato, je bio odličan pevač i mi ćemo u nastavku posle Pop Will Eat Itself čuti kako Harry Dean Stanton zajedno sa Rajom Kuderom izvodi pesmu A Canción, Canción Mixteca, a to sve sa soundtracka za legendarni film Paris, Texas, Wima Wendersa, u kojem je Harry Dean Stanton igrao, kao što se zna, glavnu ulogu. Ovo je sastav koji se retko čuje na našim talasima. Pop Will Eat Itself, pesma se zove Harry Dean Stanton.
Bye. que lejos estoy del suelo donde nacieron. Intensa nostalgia invade en mi pensamiento. Al verme tan solo y triste, aguado al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. O tierra del sol, por verte, ahora que lejos, yo vivo sin luz, sin amor. Al verme tan solo y triste, cuando
Prislonice ideja. 34. sabor frulaša Srbije Oj Moravo od 24. do 26. jula u Prislonici kod Čačka. Dobrodošli.
Prvi studijski album najmlađeg rock benda u regionu. Grupa Underfoss. Album Protiv vremena. U izdanju PGP, RTS-a. U prodaji.
Eko.
Evo nas ponovo u emisiji Let u gradu. Pre ovog seta reklama čuli smo Raja Kudera i Harry Dean Stantona u pesmi La Cancion Mixteca sa soundtracka za film Paris, Texas, koji je izašao 1984. godine i zaista predstavljao veliku senzaciju kad se pojavio. Nastasija Kinski i Harry Dean Stanton su igrali glavne uloge u tom filmu, a muziku za taj film je pisao Raj Kuder, koji je tu muziku i odsvirao u pratnji Davida Lindleya i Jima Dickinsona. Harry Dean Stanton je otpeo ovu pesmu na tom soundtracku i još jedno pokazao jel, te svoje izuzetne pevačke sposobnosti i još jednom potvrdio kako je to jedan specijalni lik u filmskom svetu koji je na neki način obeležio jedno vreme i taj kulerski fazon promovisao u svakom svom pojavljivanju na filmskom platnu. Pre toga smo čuli sastav iz Velike Britanije Pop Will Eat Itself i njihovu pesmu Harry Dean Stanton, a emisiju ćemo nastaviti na taj način što ćemo zahvaljujući ovim talasima Radio Beograda 2 iz Pariza u Teksasu preći u Arilje u Srbiji i tamo čuti sastav Baobab, koji ovih dana ima novu pesmu. Mišo Petrović predvodi taj band, fantastična im je ova nova pesma koja se neobično i zove Brooklyn Arilje. Na toj relaciji se ovog puta kretala inspiracija o Miše Petrovića i njegovog benda. To je jedna onako, kako bi se rekao, dilaneskna pesma u potpuno u duhu autentičnog rock, autentične rock muzike i pravo je zadovoljstvo da se sluša. Evo kako zvuče momci iz Arilja koji nastupuju pod imenom Baobab. Njihova pesma se zove Brooklyn Arilje.
Sinoć sam bio u Brooklynu, probudio se u Arilju, yeah. Thank you.
canti alleluia.
Bilo je 7 band iz Arilja pod imenom Baobab, njihova pesma se zove Brooklyn Arilje i nedavno se pojavila kao neka vrsta singla. Eto, još jednom je podsjetila na ovaj sjajan band koji, eto, deluje negde van velikih rokerskih centara Srbije, ali da radi to veoma uspešno i potvrđuje da je rock and roll tu nekako živ i da će ostati tu i dalje. A mi nastavljamo da slušamo ovu muziku koju smo odabrali za današnje izdanje emisije U letu u gradu, u skladu sa tim našim, kako se reklo, sloganom cool muzika za dugo toplo leto. I sad smo došli do jedne grupe zanimljive koja je delovala tamo 90. godina prošlog veka, dolazi sa te čuvene liverpoolske scene. Bend je predvodio čovjek čije ime Michael Head, sastav se zvao Shack, a Michael Head je bio muzičar koji je pod neverovatnim uticajem i dan danas je naravno bio Artura Lee, onog lidera sastava Love, o kome smo često pričali na ovim talasima. I snimili su zanimljive albume. Michael Head je stekao jednu reputaciju jednog posebnog autora koji ima posebnu nišu u tekućoj produkciji. Sa njihovog albuma, jednog iz 90. godina, koji se zove Fable, između ostalog, čućemo pesmu čiji je naslov Daniela. O ovoj pesmi mnogi rock kritičari su napisali onako prave hvalospeve i boga mi i eseje, i mislim da je to ta numera Daniela i zaslužila. I onda potom jedna od najslavnijih pesama u istoriji rock muzike, pesma Alexa Chiltona 13, koju je on ispevao sa svojim sastavom Big Star i koja je stvarno onako gracilna pesma u kojoj postoji onaj čuveni stih rock and roll je ovde da bi tu i ostao. Mi ćemo sada čuti tu pesmu Tarantina, ali u verziji tri odlične, fantastične rock muzičarske devojke koje su prošle godine imale zajedničku neku turneju u trenucima kada je ovaj lockdown vezan za pandemiju bio u pauzama devojka koja nastupa pod imenom Beduin, zatim devojka koja nastupa pod imenom Vaksahači i Alinda Segara iz sastava Hooray for the Riff Raff su išle na neku malu turneju i da bi promovisale tu turneju one su snimile jedan single na kojem se našla zaista izuzetna verzija njihova ove pesme 13 koja je sama po sebi fantastična, tako da je to jedan potpuno neverovatan ugođaj. Ali pre nego što čujemo ove tri devojke kako pevaju tu čuvenu pesmu Alexa Chiltona, slušamo sastav Shack koji dolazi iz Liverpoola, pesma je Daniela.
I remember crossing the bridge, you're Daniela to me. I remember Jack went away, and we followed him for 7 days. All the pubs and bars he'd been in, all the shops and places that he'd seen. When the rain and snow pelted us, we'd hide up in the trees. Tree houses, my specialty, 'cause it comes from a dad in the trees. I'll go fishing for something to eat. I hope you think it's tasty. Daniela, go to sleep, pretty baby.
Radio Beograd 2.
When we arrived in the town, you didn't yell at me. We thought we saw Jack for a while, but we didn't. He's in a terrible state. His brand new train is gone and it's here. He looked high as heaven to me. Come on, Jack, let's get you home. Come and follow me. Your mama, she's not afraid anymore. She's in the cemetery.
Tell him what
rock and roll is here to stay. Come inside where it's okay, and I'll shake.
Bile su ovo Linda Segara i devojke koje nastupaju po pseudonimima Beduin i Vaksa Hači u pesmi Tartin iz repertoara velikog sastava Big Star, a čiji autor ove pesme je Alex Chilton. Pre toga smo čuli i grupu Shack koja dolazi sa liverpoolske scene, da oni su bili aktivni tamo 90. godina prošlog veka. Sa njihovog albuma jednog iz tog vremena čuli smo pesmu Daniela. I eto tako nekako dođo smo i do kraja ovog izdanja emisije Leto u gradu na talasima Radio Beograda 2. Slušali smo tu cool muziku za dugo toplo leto, a red je da završimo na jedan malo, kako bi se reklo, vreliji način. I evo malo funky muzike za kraj današnjeg izdanja ove emisije sa albuma koji su 2006. godine snimili Elvis Costello i Alan Toussaint, znači dvojica sjajnih autora pesama pod imenom The River in Reverse. Čućemo njihovu verziju Toussaintove pesme Who's Gonna Help a Brother Get Further, koju je prvi izveo Lee Dorsey, ali čućemo ovu fantastičnu verziju koja je obeležena jednom divnom solo deonicom na trombonu koju je izveo muzičar čije ime Big Sam Williams. Ovo je bila emisija Leto u gradu, tonski realizator je bila Vesna Tošović, a organizator Rada Ćorović, moje ime Žikica Simić, a ovo su Elvis Costello i Alan Toussaint. We'll be right back.
did it really dance.